Σήμερα, 5 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του Οσίου Λαμπαδού και του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού του Νέου. Ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος, ο Όσιος και Θεοφόρος πατέρας μας Αθανάσιος, έζησε κατά το 10ο αιώνα, πατρίδα είχε τη μεγαλούπολη της Τραπεζούντας, γονείς δε ευγενής και πλούσιος. Όμως ο πατέρας του τελεύτησε πριν γεννηθεί ο Άγιος, η δε μητέρα του, αφού τον γέννησε, τον ονόμασε στο Άγιο Βάπτισμα Αβράμιο. Σε λίγο έμεινε ορφανός και από τη μητέρα του. Όμως ο προνοητής των πάντων και των ορφανών ένευσε στην καρδία μιας ευγενούς και πλούσιας παρθένου, γνώριμης και αγαπητής στη μητέρα του, που τον πήρε για να τον αναθρέψει σαν παιδί της. Αυτός δε από μικρός έδειχνε ποιος θα γινόταν κατόπιν. Ήταν κόσμιος, συνετός, φρόνιμος. Εγκρατευόταν στο φαγητό και από κάθε αταξία. Η δε θετή του μητέρα τον δίδαξε γράμματα, τα οποία με την οξυνιά του εύκολα μάθαινε, τον έμαθε να προσεύχεται και γενικώς άναβε μέσα του το ιερό πυρ, την κινητήριο δύναμη της ευσεβούς ζωής. Όμως σε ηλικία 7 ετών έμεινε ορφανός και από τη θετή του μητέρα. Αλλά ο Κύριος όχι μόνο δεν τον άφησε, αλλά και οικονόμησε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Ευνούχος του βασιλέα Ρωμανού, βλέποντάς το φρόνιμο, τον συμπάθησε, τον πήρε στη βασιλεύουσα και τον έστειλε στο λόγιο δάσκαλο Αθανάσιο. Εκπαιδεύτηκε κοντά του θαυμάσια, χωρίς όμως να παραμελεί τα πνευματικά του καθήκοντα. Και τον μεν νου έτρεφε με τα μαθήματα της φιλοσοφίας, τη δε σάρκα χαλιναγωγούσε με τη σκληραγωγία. Αργότερα τον παρακάλεσαν και πήγε στο σπίτι μιας συγγενούς του, νύφη στρατηγού, όπου όμως συνέχισε ή μάλλον επέτεινε την ασκητική του ζωή με την νηστεία, αλουσία, αϊπνία. Λίγο κοιμόταν και εκείνο καθισμένο σε σκαμνή. Αλλά ενώ στον εαυτό του, μάλλον στη σάρκα του, ήταν σκληρός, προς τους πτωχούς ήταν συμπαθέστατος, προς τους οποίους έδινε και τα ενδύματά του. Έτσι, με τη θαυμάσια πολιτεία και τη γλυκύτατη ομιλία του, γινόταν αγαπητός σε όλους και πολλοί τον εκτιμούσαν. Τις μέρες εκείνες συνέβη να βρίσκεται στην πόλη ο Αγιότατος Μιχαήλ ο Μαλαιίνος, ηγούμενος του μοναστηριού του Κιμινά. Τον επισκέφθηκε ο Αβράμιος και το εξέφρασε τον πόθο του να γίνει μοναχός, ο οποίος και ικανοποιήθηκε όταν ο γέροντας επέστρεψε στο μοναστήρι του. Εκεί έγινε η μοναχική του κουρά, μετονομάστηκε Αθανάσιος, επιδόθηκε δε στην υπακοή και στο εργόχειρο της καλλιγραφίας. Πέρασαν 4 χρόνια με πολλή κακοπάθεια, κόπους και υδρότες και δόθηκε στον Όσιο η ευλογία να αποσυρθεί στην ησυχία με κανόνα να τρώγει μια φορά κάθε 2 μέρες ξερό ψωμί, να πίνει λίγο νερό στις 4 Σαρακοστές να κοιμάται τις 5 μέρες στο σκαμνί, τις Κυριακές δε και τις μεγάλες εορτές, να γρυπνεί από το απόγευμα μέχρι τις 9 το πρωί της επομένης. Εκεί ο Αθανάσιος συναντήθηκε και με τους ανεψιούς του ηγουμένου, Νικηφόρο, στρατηγό της Ανατολής, που έγινε μετά αυτοκράτορας, και τον αδελφό του Λέοντα, στρατηγό της Δύσεως, τον οποίον την πνευματική καθοδήγηση ο θείος τους Μιχαήλ ανέθεσε στον Αθανάσιο. Σε αυτόν ο Νικηφόρος εμπιστεύτηκε το θεάριστο σκοπό του να γίνει μοναχός, εκείνος δε τον συμβούλευσε. «Έχε στο Θεό την ελπίδα σου και θα φροντίσει να οικονομήσει το συμφέρον σου». Όχι μόνο αυτούς, αλλά και όλους τους άρχοντες που προσέρχονταν για να λάβουν την ευχή του γέροντα, αυτός τους έστελνε στον Αθανάσιο, ο οποίος ως μισόδοξος άρχισε να σκέπτεται να φύγει, το οποίο και πραγματοποίησε, καθώς ακόμη οι μοναχοί άρχισαν να τον κολακεύουν ως μελλοντικό προεστότατος και επίσης ακούστηκε ότι ο ηγούμενος τον ονόμασε διάδοχό του. Πήρε λοιπόν ένα τετραβάγγελο, ένα πραξαπόστολο και ως ευλογία το κουκούλι του γέροντός του και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί υποτάχθηκε σε απονήρευτο ησυχαστή, για να μη δε αποκαλυφθεί, είπε ότι ονομαζόταν Βαρνάβας και προσποιούνταν τον αγράμματο. Αργότερα κάθισε σε ησυχαστικό κελί 3 μίλια μακριά από τις Καριές, εργαζόταν δε το εργόχειρο της καλλιγραφίας, από το οποίο κέρδιζε τα προστοζήν και ασκούσε την ελεημοσύνη. Τελικώς όμως τον ανακάλυψε ο Λέων που προαναφέρθηκε, με αποτέλεσμα να γίνει ξακουστός και πολλοί να τρέχουν σε αυτόν για ψυχική τους ωφέλεια. Ο Όσιος, φεύγοντας τις αφορμές της καινοδοξίας, έφυγε και πήγε στα ενδότερα του όρους, στη θέση Μελανά. Από εκεί όμως αναγκάστηκε από τους πατέρες του όρους να ακολουθήσει τον Νικηφόρο στην εκστρατεία του στην Κρήτη, την οποία και απελευθέρωσε από τους Άραβες. Αργότερα ο Νικηφόρος έστειλε στον Όσιο χρήματα για να κτίσει ησυχαστήριο, στο οποίο θα ερχόταν αργότερα να μονάσει. Έτσι ο Αθανάσιος άρχισε το 961 το ησυχαστήριο με το κτίσιμο ναού του Τιμίου Προδρόμου. Όταν όμως θέλησε να κτίσει παρακάτω ναό της Θεοτόκου, ο Μισόκαλος παρέλυσε τα χέρια των οικοδόμων, οι οποίοι θεραπεύτηκαν με προσευχή του Οσίου, ζήτησαν δε από αυτόν να τους κάνει μοναχούς, το οποίο και έκανε εκείνος, ευχαριστώντας το Θεό που έστειλε στο μοναστήρι οικίτορες πριν ακόμη αυτοκτιστεί. Με τη συνέργεια της χάριτος του Θεού, το έργο προχώρησε. Τελείωσε ο ναός, χτίστηκαν παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μετά κελιά, ξενοδοχείο, νοσοκομείο και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Νερό έφερε Όσιος από μακριά. Ακόμη έκτισε άλλα παρεκκλήσια, μετόχια, μήλους, φύτεψε αμπελώνες και δέντρα. Επιπλέον σύνταξε τυπικά της Εκκλησίας, κανόνες και τάξεις, τα οποία παρέδωσε για να τηρούνται στις ακολουθίες. Κανείς δεν τολμούσε να συνομιλήσει ή να βγει από το ναό, ενώ ψαλόταν η ακολουθία. Αδελφός πρόσεχε ποιος και γιατί έλειπε από αυτή, και άλλος ξυπνούσε όσους κοιμόταν κατά την ανάγνωση. Στην τράπεζα, όπως και μετά το απόδειπνο, δεν συνομιλούσαν, ποτέ δεν αργολογούσαν, ούτε τολμούσε να πει κάποιος το δικό μου, αλλά τα είχαν όλα κοινά και γενικώς τα πάντα Όσιος κυβερνούσε με πολλή σοφία και άγρυπνα φρόντιζε ώστε ο αρπακτικός λύκος να μην καταβροχθήσει κανένα πρόβατο και έτσι οι πατέρες ζούσαν ζωή μακάρια και θαυμαστή καθώς τους καθοδηγούσε οπιμένας τους. Όταν μαθεύτηκε ότι ο στρατηγός Νικηφόρος έγινε βασιλέας, ο Όσιος με επιστολή του τον έλεγξε, ο ίδιος δε αποφάσισε να εγκαταλείψει το μοναστήρι του και έτσι πήγε στην Κύπρο. Με προσταγή όμως του Κυρίου, που του παρουσιάστηκε σε νυχτερινή οπτασία, γύρισε στη Λαύρα. Κατόπιν ο Όσιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει το φίλο του βασιλέα, ο οποίος τον υποδέχτηκε με χαρά, αλλά και ντροπή και πολύ ταπείνωση. Κατέκρινε τον εαυτό του, διότι καταπάτησε τις συμφωνίες. Παρακάλεσε τον Όσιο να μακροθυμούσε, μέχρι να τον αξίωνε ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Ο Αθανάσιος, αν και προγνώριζε ότι έμελε να τελειώσει τη ζωή του στα Ανάκτορα, δεν του το αποκάλυψε. Μόνο τον προέτρεψε να έχει ταπείνωση, να συγχωρεί όσους του πτέουν, να δίνει πάντοτε ελεημοσύνες και να κλαίει για τις αμαρτίες του και την αθέτηση της προς το Θεό υποσχέσεώς του. Σε άλλους όμως, ο Άγιος αποκάλυψε ότι έμελε σύντομα να αποθάνει ο βασιλέας, ο οποίος κατά το 969, κατόπιν συνωμοσίας, φωνεύτηκε μέσα στα Ανάκτορα. Ο αριθμός των μοναχών στη Λαύρα πληθυνόταν και ο δοτήρας των αγαθών τους έστελνε κάθε αναγκαίο. Ο δε Μισόκαλος συνέργησε ώστε να καταπλακωθεί και να συντριβεί το πόδι του Οσίου, από το οποίο παρέμεινε 3 χρόνια κλινήρης με δυνατούς πόνους. Άλλη φορά ο Πονηρός παρακίνησε κάποιους απλούς μοναχούς που έμεναν σε άλλα μέρη του όρους να κατηγορήσουν τον Όσιο στον νέο βασιλέα Ιωάννη Τσιμισκή ότι παρέβαινε παλαιά συνήθεια του όρους. Όταν όμως ο Άγιος παρουσιάστηκε στον Αυτοκράτορα, εκείνος τόσο τον ευλαβήθηκε που όχι μόνο δεν τον τιμώρησε, αλλά και με δώρα τον εξαπέστειλε. Οι δε γέροντες, καθώς είδαν το παράδοξο, κατάλαβαν ότι ο διάβολος τους πλάνησε και ζήτησαν συγχώρηση από τον Όσιο. Ακόμη ο ανθρωποκτόνος έβαλε μίσος σε ένα μοναχό κατά του ανεξίκακου Αθανασίου, που πήγε νύχτα στο κελί του για να τον φωνεύσει. Όταν όμως τον είδε, τόσο φοβήθηκε που του έπεσε το μαχαίρι. Συντριμμένος δε, έπεσε στα πόδια του Οσίου και του ζητούσε συγχώρηση. Εκείνος τον συγχώρησε πραγματικά, τον ασπάστηκε, του έκανε δώρα και πάντα τον αγαπούσε. Νουθετώντας τους μοναχούς ο Όσιος, έλεγε ότι ο Θεός ζητά από κάθε άνθρωπο πρώτα σωματικά να βοηθούμε τους αδελφούς και μετά με λόγους ψυχοφελείς να τους οδηγούμε στη μετάνοια. Όσους δεν ήξεραν εργόχειρο, τους έβαζε στις εργασίες της τράπεζας, όσους δε εργάζονταν, τους πρόσταζε να προσεύχονται πάντοτε και να μη αργολογούν. Τους βαριά αρρώστους τους έστελνε στο νοσοκομείο, όπου όσους είχαν πολλές πληγές ή αμελούσαν οι νοσοκόμοι, τους καθάριζε με τα ίδια του τα χέρια και κάθε άλλη κατώτερη υπηρεσία εκτελούσε και μάλιστα όσο μπορούσε μυστικότερα. Για τις αρετές, τις κακοπάθειες και άλλες ένθετες πράξεις του Οσίου, ο Θεός του έδωσε το χάρισμα να κάνει πολλά θαύματα. Με την προσευχή του, βάζοντας τα χέρια ή εγγίζοντας με τη ράβδο του, θεράπευε πάθη του σώματος αλλά και της ψυχής, άλλοτε γρήγορα, άλλοτε αργότερα. Σε άλλους ελάφρυνε λίγο το κακό και άλλους δεν γιατρεύε καθόλου, ανάλογα με το συμφέρον του καθενός. Για τις αρετές και τα θαύματά του, πολλοί και από το όρος αλλά και από άλλες χώρες, τη Ρώμη, την Ιταλία, την Καλαβρία, την Ιβηρία, ευγενείς και άρχοντες, ηγούμενοι, ακόμη και επίσκοποι, έρχονταν και υποτάσσονταν σε αυτόν για ψυχική του ωφέλεια. Ακόμη, ο Όσιος είχε το χάρισμα να βλέπει μακριά. Έτσι, είδε με τη χάρη του Θεού τον κίνδυνο που από την πείνα και το ψύχος διέτρεχαν ένας μοναχός και δύο λαϊκοί που ήταν σε μεγάλη απόσταση από τη Λαύρα, έστειλε δε κάποιον και τους γλίτωσε. Επίσης, με τη χάρη του Θεού, έβγαλε δαιμόνιο από μοναχό. Άλλον τον θεράπευσε από νυκτερινή ενούρηση, τον οποίο μάλιστα ο πονηρός προέτρεπε να κρεμαστεί. Θεράπευσε καρκινοπαθή επιτιμώντας το πάθος και κάνοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Με προσευχή του μαζεύτηκε πλήθος πουλιών που κατέφαγαν τις καταστροφικές για τη βοσκή των ζώων ακρίδες. Θεράπευσε τον αποθηκάριο Αθανάσιο από ασκήτη με το άγγιγμα του χεριού του, ενώ άλλος μοναχός, που επίσης θεραπεύτηκε από τον Όσιο, ανέφερε ότι κάποτε είδε το πρόσωπό του σαν πύρινη φλόγα και μετά να στράφτη. Ο Άγιος προγνώρισε την τελευτή του. Είχαν μαζευτεί στη Λαύρα πολλοί αδελφοί, γι' αυτό δε και κτιζόταν μεγαλύτερος ναός. Κόντευε να τελειώσει. Υπολοιπόταν δε ο θόλος του Αγίου Βήματος. Ανέβηκε Όσιος μαζί με 6 αδελφούς για να βοηθήσουν τους τεχνίτες. Όμως κατέπεσε ο θόλος και αυτοί κρυμνίστηκαν και τελεύτησαν. Οι 5 αμέσως, ο δε Αθανάσιος και ο κτίστης Δανιήλ αργότερα. Κράτησαν τον Όσιο 3 μέρες άταφο για να μαζευτούν όλοι οι πατέρες του όρους. Και όμως το λείψανό του δεν παρουσίασε καμία αλλίωση. Τον ενταφίασαν με ευλάβεια και τις πρέπουσες τιμές. Θαύματα ακολούθησαν και μετά την κοίμηση του Οσίου. Θεράπευσε τον διάδοχό του στην Ιγουμενία από μακροχρόνια αιματουρία. Με το λάδι της κανδύλας στον τάφο του, μοναχός απαλλάχθηκε από άγριο δαιμόνιο, νεαρός θεραπεύτηκε από λέπρα και τυφλός απόκτησε την όραση. Με το απώνυμα ματωμένου παλαιόρασου του Οσίου, θεραπεύτηκε αιμορροούσα και κατάκητη γυναίκα. Αυτά δε τα λίγα και άλλα πολλά τα οποία παραλείπονται, δείχνουν τη μεγάλη παρησία την οποία είχε και έχει προς τον πολυεύφλαχνο δεσπότη ο Όσιος ως δούλος του γνησιότατος. Είδαμε με το σημερινό συναξάρι ένα μεγάλο και γενναίο αγωνιστή του Πνεύματος, ο οποίος αξιώθηκε και μεγάλων δωρεών και στεφάνων. Ο Χριστός τον κόσμησε με υπερφυσικά, θεία χαρίσματα και η μνήμη του τιμάται όχι λίγο, δοξάζεται από ανθρώπους και αγγέλους και λαμπρύνεται με το φως του Θεού, το οποίο και απολαμβάνει κατά τον νυν και πληρέστερα θα απολαύσει κατά τον μέλλοντα αιώνα. Παράλληλα όμως, μέσα από το συναξάρι του Οσίου, είδαμε λίγο πολύ και μια άλλη προσωπικότητα, εκείνη του στρατηγού και μετέπειτα βασιλέα Νικηφόρου. Και εκείνος αγωνίστηκε, κοπίασε, κακοπάθησε, κακουχήθηκε όχι λίγο, ίσως κινδύνεψε περισσότερο, όμως προς διαφορετική κατεύθυνση. Αν και ήταν ευσεβής, ωστόσο το κύριο βάρος του αγώνα του έπεσε στα κοσμικά. Ανάλογη δε, από ό,τι μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε, ήταν και η καρπή. Πλούτος, τιμές, αξιώματα μεγάλα, τα οποία όμως εξανεμίστηκαν με το βίαιο και πικρό του θάνατου. Όσιος όμως ξέφυγε την απάτη αυτή του κόσμου και στράφηκε προς τον αιώνιο και ασύλλητο θησαυρό και αυτόν κατέκτησε. Και ενώ για τον Νικηφόρο απλώς ευελπιστούμε ότι σώθηκε, για τον Αθανάσιο έχουμε τη σιγουριά ότι αγίασε, ότι θεώθηκε. Και επειδή τον δόξασε ο Θεός, τον τιμάμε κι εμείς και ζητούμε τις πρεσβείες του. Δεν αρκεί λοιπόν κανείς να αγωνίζεται, αλλά ακόμη χρειάζεται ο αγώνας να γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, προς το σωστό στόχο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει για τον εαυτό του «Εγώ ούτως τρέχω ως ούκ αδύλος, ούτως πικτεύω ως ούκ αεραδέρον». Δηλαδή, τρέχω με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα. Έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιές στον αέρα. Και σήμερα οι άνθρωποι αγωνίζονται, κοπιάζουν, κακοπαθούν. Εάν όμως δεν στοχεύουν προς το Χριστό, δέρουν αέρα. Μήπως και οι χριστιανοί πολλές φορές παρασυρώμαστε από το κοσμικό πνεύμα και χάνουμε το στόχο μας, τη Βασιλεία του Θεού, και έτσι αδικούμε τον εαυτό μας.